Македонија не е многу зависна од гасот како енергенс. Потрошувачката по жител е многу помала отколку, например, во европските земји, иако потрошените количини секоја година се зголемуваат. Над 80% од увозот на природен газ се користи од топланите, а грејната сезона е веќе завршена, вели министерот за економија Кришник Бектеши.
Кај нас влијанието ќе биде многу мала, минимална, да не кажам нула.
Рече Бектеши на пресконференција откако Русија ги прекине испораките на природен газ за Полска и за Бугарија, затоа што одбива да плаќаат во рубли. Русија ја воведе оваа мерка за земји кои ги прогласи за непријателски откако ја почне инвазијата врз Украина на 24 февруари. Единствениот газ што се користи во земјава е руски. Целиот газ што се увезува доаѓа преку Бугарија и Турција преку еден гасовод кај Девебајр. Лани биле потрошени 426 милиони нормални метри кубни природен газ, а од почетокот на годинава биле увезени 127 милиони. Над 60 комерцијални јавни потрошувачи и постројки за производство на струја и топлана се директно поврзани на преносната мрежа на природен газ. Поголеми потрошувачи на газ има во технолошко-индустријската зона во Бунарчик, а јавни предпријатија за снабдување со газ има во Струмици и во Куманово. Во Куманово има 100 потрошувачи, а во Струмица 315. Со оглед на тоа што Македонија нема складишта за чување на природен газ, според правилата за снабдување со природен газ на регулаторната комисија за енергетика, секој потрошувач е должен да обезбеди услови за користење на алтернативна енергија како што е мазут, течен нафтен газ или екстра лесно гориво. Полска и Бугарија се транзитни земји за гасот, но прекинот засега не се одразува на трети земји кои добиваат руски газ преку нив.
Ситуацијата секогаш знаеме дека е многу комплексна и никогаш не се знае какви одлуки може да се донесат наредните денови.
Бектеши вели дека се прават планови ако Русија побара гасот да се плаќа во рубли, но дека таква одлука се уште не е донесена. Според Европската унија, потегот на Русија е уште еден обид да се користи гасот како инструмент за уцени. Унијата работи на изнаоѓање алтернативи на рускиот газ. Портпаролот на Кремљ, Димитри Песков, изјави дека Русија би можела да ја стопира испораката на газ и за други европски купувачи, ако и тие одбијат да плаќаат во рубли. Според Песков, стопирањето на доставата на газ за Бугарија и за Полска не представува уцена.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Алтернативите за снабдувањето со руски газ засега се на хартија. Се планира гасоводно поврзување со соседна Грција, како и инвестиции во гасна централа и построј